devam ettirýärdi.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige pleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda vilayetara ve şehrara avtobus katnavlarına girdilen çäklendirmeler yeni bir ay möhlet bilen uzaldyldy. Sol bir wagtda iki ugur boyunça öňünden degişli ruhsatlary almak serti bilen Fina katnavlary ýola goýuldy. Türkmen awadyň aeroportuna Sputnik V vaksinasynyň yeni bir tapkyry geldi. Türkmen häkimetleri hinit hem koronavirusyň iki hadisesini resmi taýdan hasaba almadylar. Bu aralykda prezidentin COVID-19-yň Türkmenistanda ören çylşyrymly ýagdaýlary ýüze çykarandygy barada sözleri resmi maglumatdan ayrıldı. Türkmen avto ulaglary agentligi vilayetara we şehrara avtobus gatnawlary boýunça girdilen wagtlyň çäklendirmäniň möhletiniň ýene bir aý möhlet bilen, ýagny 1 aprel içinde uzaldylýandygyny ma'lum etdi. COVID-19-dan azatdygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri geçen ýylyň iýulundan bäri durulga dagançylyklary, şol sanda halkara we içerki gatnaw çäklendirmelerini girdiler. Türkmenistan hökümeti bulary günümel koronavirus pandemiýasy bilen baglanstyrman, olaryň ýokunç kesilleriň öňüne alys şäherleriniň çäginde geçirilýändigini öňe sürýärler we olaryň möhletini dowamly uzaldyp gelýärler. Bu aralykda türkmen awto ulaglary agentligi Fina hökümetinde hepdede 2 Aşgabatda Soğuz we Daşoğuz Aşgabat urlar boyunça avtobus gatnawynyň ýoly goýulýandygyny ma'lum etdi. Bu gatnawlaryň bildirilýän talaplary berje etmek şerti bilen amal ediljekdigi aýdylsa-da, bularyň jikmejiklere barada maglumat berilmedi. Adatlyk radiosy Türkmen awto ulaglary agentligi bilen habarlaşanda degişli resmi her hepdeniň duşanby we pensiýonby günleri Aşgabatda Soğuz, Fişenby we anny günleri Daşoğuz Aşgabat urlary boyunça avtobus gatnawynyň bardygyny aýtdy. Sol bir wagtda resmi bu gatnawlardan peýdalanmakçy bolýan raýatlaryň özlerine degişli sağlyk öýlerinden kipilnama we degişli häkimliklerinden ruhsatnama almaly boljakdyklaryny hem sözüne goşdy. Bu aralykda 28 fevralda Russiýadan Türkmenabadyň aeroportuna Sputnik V vaksinasynyň ýene bir tapkary gelip goşdy. Bellisi koronavirus pandemiýasy başlaly bäri ýurdun gündogrundaky howa menzili Türkmenistanyň Ýekitek halkara howa portuna öwrüldi. Howa gatnawy çäklendirilenden soň ähli ýük we ýolugçy gatnawlary Türkmenabad şäheriniň üstünden geçýär. Ýekşenbi güni 21:00-da Moskwadan gelen bortunda diplomatik wekiller we rus karhanalarynyň hünärmenleri bolan Boeing uçury gondy. Ol uçury bilen 550 kg Sputnik V vaksina hem getirildi. Ozal kiýdeklerde hem bolsyaly tanzymlaryň ählisini Aşgabada uğratmak gözüňinde tutulýar diýip bu ýagdaýlardan habarly çeşme anonimik sertinde habarçymyza 1 martda gurrun berdi. Çeşme gelen bu uçury bilen 100-den gowrak adamyň esasan rus raýatlygy bolanlaryň Russiýa uçup gidendigine hem sözüne goşdy. 1 martda Russiýa Federasiýasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň özüniň Twitter hasabynda ýerleşdirilen maglumatyna görä, ilçihananyň guramçylygyndaky 28 fevraldaky bu uçuşdan 173 adam peýdalanypdyr. Ýatlatdyk, geçen anyň öňünde Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasy koronavirus pandemiýasy sebäpli ähli halkara uçuş gatnawlarynyň togtadylmagynyň 31 martda çylyny uzaldylandygyny habar beripdi. Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19 ýolugýanlar, ondan hilak bolýanlar barada gowşan aladaly maglumatlara garamazdan, şeýlede bu ýokunjyň bütün dünýäde pandemiýa diýilip ýlan edilmeginden bäri bir ilçemesi wagtyň geçendigine garamazdan, häzirki güni çylyny onuň ýeki ýagdaýyny hem hasaba almadylar. Sol bir wagtda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow geçen hepde deputatlar bilen geçiren duşugunda COVID-19-dan Türkmenistanyň halkyna hem garaşylmadyk, ören çylşyrymly ýagdaýlary ýüze çykarandygyny boyun alypdy. Ol ölüm howply ýokunjyň dünýä ykdysadyýetine ýetiren täsirleri barada käbir anyk sanlar getirip gurrun etse-de, onuň Türkmenistana we ýylata ýetiren çylşyrymly ýagdaýlary barada jikme-jik maglumat bermedi.
Pandemiýa şoňa üns berin. Dünýä ykdysadyýetine her aýda 400 milliard amerikan dollaryna ziýan etirýär. Häzir şeň bütün dünýä boýunça 500 milyonam iş orny itirildi. Yine farkta bu ile bütün adamlar birlikte bugün halkımızı hem karasınmadık ve üren hem çalışırımlı yağdı yılları yüze çıkardı.
Bellemeli yeri Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun bu varadaki resmi maglumatında Berdimuhamedov'un koronavirüsün Türkmenistan'a hem tesir etirendiği varadaki sözlere ayrılıptır. Yoksa anı günü gürrünü giden bu resmi makalada ol stata doğruluğuna yerleştirilipti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Merkezi saylaw toporu halk maslahatynyň agzalarynyň saylawlaryny maslahat etdi. Türkmenistanyň saylawlary we salah salyşykları geçirmek boýunça merkezi topor 28-nji fevralda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saylawlaryna taýýarlygy maslahat etdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyna 2020-nji ýylyň sentýabryna girdilen üýtgetmelere laýyklykda ýurdun parlamenti 2 palatalary ulgama geçirildi. Ve onun yukarı palatası olan halk maslahatının ağzalarının saylavlarını 28 Mart'ta geçirmek meyinleştirildi. Resmi habara göre saylavlara dalar şikayeleri hödürlemek işleri 6 fevralda başlanıptır. Ve şu vaat içinde yurt boyunca 111 dalar şikayar hasab alınıptır. Dalar şikayeleri hödürlemek işleri 2 Mart'a içinde devam eder. Olur belli almak işleri 7 Mart'ta tamamlanır. Hasadol Merkezi Saylav Toporu noyabrın ahırına geçirilen yığınağını yurtta saylav mövzümünün 2. yanvarda başlanyanlığını ilan edipti. Meclise katnaşıcılar saylavların açıklığının ve giyin beyazdeşliğinin öpçün edilmeğini mühüm ve deyip hükmünü keskitlidilir deyip tıdıha yazar. Galverte'de devlet metbuğatını vuran Merkezi Saylav Toporu aşkabat boyunca ağzalığı hödürlünün 17 dalaşkarın belliği alınan onaydiyar. Azatlık Radyosu'nun haberçası şu Türkmenabatda we Farabda saylawlary wagz edýän plakatlaryň köçeleri asylýanyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä yerli häkimetler plakatlar üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnaýar. Galwersede habarçy şu günler halk maslahatynyň agzalygyna dalaşýar hödürleme çäreleriniň vilayetiň ähli etraplaryna geçirilýändigini habar berýär. Ýygnaga gatnaşýan erkekler täze kostüm giymeli, gowy galstuk takmaly aýal büdjetçiler hem sorulan reňkde köýnek giymeli diýip bir büdjet işgär atlandırılmazlık şerti bilen Azatlık Radyosu'nun haberçatına gurrun verdi. Häzirki şertlerde çäreler bilen bağlı çyktajylar boyunça maşgalalarda oňuşmazlyk hem köpelýär diýip yerli ýaşaýjy gurrun verdi. Munun ozal noýabryň ahyryna Lewap häkimetleri yerli saýlaw resmiýetleriniň öňünde ýörüýte tapşyryklary şol sanly. Saýlaw mahalyna birusy surat alýan adamlar anyklamak saýlaw netijeleri barada öňünden dilýarmazlyk ýaly talaplar bilen çykyş edipdi. Azatlygyň habarçysy ençeme raýatlar bilen söhbetdeş bolup Lewap ýaşaýjylaryň saýlawlar barada habarlar boýunça döwlet metbuatyna çykýan habarlar bilen gyzyklanyp gyzyklanmaýanlyklaryny sorady. Havarçinin sözlerine göre yurt rayetleri köprünç devlet metbuatını izarlamayar. Türkmenistan yanvarın ayağında yerli saylav gödevçilerini hasab aldı. Yöne devlet medyası saylava gödevçilüge gızıklama bildiriyen halkara sinçler varada havar vermeyar. Türkmenistan'ı şu vaat içinde geçirilen saylavların hiç haytını Günvatar saylaw sinçiler erkin we adalatly hasaplamady. Metbuat habarlarynyň çen tutulsa öňümizdäki saylawlardaky halk maslahatynyň agzalaryny degişli bolup mejlisiň häzirki deputatlary öz mandatyny dowam etdirýär. Munyň ozal ýurtda parlament saylawlary 2018-nji ýylyň martynda geçirildi. Iň soňky konstitusiýany üýtgetmeleri bilen halk maslahaty parlamentiň ýokary palatasy, mejlis onuň aşaky palatasy edildi. Halk maslahatyna her welaýetden hemde welaýet hukukly Aşgabat şäherinden 8 Dağda saylanır. Yine 8 dağda prezident tarafından bu vezipe belirlenir.
Azatlık Radyosu'nun azathabar.com Çeyledi Türkmenistan'da titikli değillik sahiplere hiç gibi bökülsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tədələnir. Şol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistandan halkara howa gatnawynyň ýatyrylmagyndan soň ençime adam ýurtdan çykyp bilmän çykkynsyz ýagdaýda galýar. Şol sanda ýurtdan müdimlik göçüp gidýän maşgalalar. Koronavirus pandemiýasy döwründäki çäklendirmeler köp kynçylyklara hem şahsy dramalara sebäp boldy. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda möňler çadam ýurtdan çykmak mümkinçiligine garaşýar, köpüsi gaty kyn ýagdaýa düşýär. Bularyň arasynda goşa raýatlygy ee bolan adamlar we Türkmenistanyň raýatlygyny almak üçin köp wagt garaşan hem raýatlygy almazdan ýurtdan çykmak kararyna gelenler, raýatlygy bolmadyk adamlar bar. Çelede garandaşlarını görmek için Türkmenistan'a varıp koronavirus sebeple yurttan çıkıp bilmeyen kalanlar hem seyrek değil. Türkmenistan 2020-nji ýylyň mart aýynda uçuşlary togtatdy. Ýylyň dowamında halkara gatnawlaryň täzeden başlanmagyny bir näçe ýyl ýa-da süýşürdi. Iň soňky ýyl 2021-nji ýylyň 1-nji martyna çenli ýa-da testirdi. Häzirki wagtda ýa-da giderli uçuşlaryň bolmazlygy we diňe çäkli orunlyk ýörite uçurlaryň gatnamagyndan başga da köp sanly bürokratik talaplar hem adamlaryň Türkmenistany terk etmegine päthkel berýär. Hususan da ortada göçmekçi bolýan adamlar degişli resmi namalary almak üçin ortiyatın ilçi xanasına yüz tutyarlar. Olara onin karar verilen halatında da komiyantları Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğuna geçiriyarlar. Migrasiya kulluğunun işarları dürlü devlet edaralarından şol adam baradaki maglumatları yığınayarlar. Cinayeti işine çekilmenliği maliye borçnamaları alimen tölümek ve şuna mengdeş borçnamaların bolup bolmazlığını anıklayarlar ve adama çıkış ruhsatını berýärler. Kimdir çalçoga awalýar beýlikleri köp aý garaşýarlar. Olaryň arasynda geçen ýylyň bahar aýlarından bäri garaşýanlar bar. Adatlyň habarçylary kynçylyklara duçar bolan maşgalalaryň ençemesi barada habar berýärler. Ýagdaýlaryň birinde üç çağaly ene ahir soňa gitmäge ruhsat alypdyr. Ýöne özü we iki çağaty üçin resmi namalar gelen hem bolsa üçünji çağatynyň resmi namalarynyň ýetenligi mälim bolupdyr. Haýsy tapgyrda ýetenligini anyklap bolmandyr. Maşgala indi bar işlerini baştan başlamaly bolar. Başka bir ýagdaýda maşgala bir näçe aý bäri ruhsata garaşýar. Bu döwürde olar ýene bir çağa garaşýar. Indi garaşmak udağa çekse, olar çağa dünýä inenden soň ähli resmi namalary ýene-de täzeden ýygnamaly bolarlar. Türkmenistany terk etmek üçin garaşylýan wagtyň udağa çekmegi ençeme maşgalany agyr ýagdaýa saldy. Kimdir kwartiralaryny eýem satyp köçede diýen ýalga aldy. Kimdir biri dostlarynyň ýa-da tanyşlarynyň öýlerinde ýaşamagy mejbur boldy. Köp maşgalalar bölündi. Bu aralıkta yurdun daşına gidiyen yöreti uçarlara isleglər artyar. Ortiyatın S7 aviakampanyasının seyrek uçarlarına ulu novatlar dörödi. Adatlın aşqabadaki çeşmelerine vore yakin vaxta ortiyada gitmek üçin sanlıca gönü reis. Şirede Türkiye'nin üstü bilen uçmak mümkinçilik var. 20. fevralı planlaştırılan uçuş 28. fevralı çenli iyide süşürüldü. İki uçar martın 25'ine ve 31'ine planlaştırılıyar. Anonimlik şartlarına gürleşen çeşmelerin biri biletin bakatının 371 dolara başka bir çeşme 480 dolara barabardygyny aýtdylar. Tölek dolarda kabul edilýär, türkmen manaty kabul edilmeýär. Adatlyk radiosy S7 aviakompaniýasynyň wekillerinden tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda adatlyň habarçylary ýurtdan gitmäge isleklerin uly bolmagy we fevral hem mart aýlarynda ortada göni uçuşlara orunlaryň sanynyň çäkliligi sebäpli köplerin Türkiýanyň üstü bilen uçmak mümkinçiliklere hem razy bolýanlygyny habar berýärler. Yurdun daşına gitmek çoğlayan adamlardan hedir ençeme resmi nama hem talep ediler. Oların arasında suut edilmeyenliği hakkındaki resmi nama, ençe keselin viş spidin yoktuğu varadaki spravka, ruhi hastalık keselhanasından ve narka dispanserinde hatava alınmanlığı varadaki spravkalar, sağlığın umumi yağdayı varadaki spravka göz önünde tutuluyor. Bu şahadat namalar uğramazdan odal alınmalıdır. Resmi namalar almak işi madde çıktıcıları hem talep ediler. Bundan başka da adamlar yurdun daşına Şuna uğrama uçin Türkmen avada varmalı. Koronavirus pandemiyeti başlalı veri ekli yük hem yolukçı gatnavları paytaktan 620 km uzaklıkta yurdun gün doğrunda yerleşen Türkmen avadın halkara aeroportundan dolandırılıyor. Yurdun içindeki transport gatnavı hem çekli olmağında galiyar. Sivitlerin arasında uluğların hareketi çeklendiriliyor. Yolukçı otlulur geçen tomsundan veri gatnamıyor.
Türkmenistan'da Pitkli, Sultan'da Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Subsidiyelenen iyimi tönümleri kem kemden gımmatlayan mahalı oların görünüşleri azalıyar. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların arasında subsidiyelenen iyimi tönümleri ilat arasında yörgünlülüğünü saklayan mahalı, devlet dükkanları yuvaş yuvaştan bu önümlerin görünüşlerini azaldıp bahalarını yokurlandırıp başladı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 1. Mart'ta haber verdi. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın hükümeti devlet dükkanlarını kem kemden azık önümlerinin devlet bahasını yokurlandırıyor. Adamların keyif ahvalını barlap görüyorlar. Eğer de rayetlerden kıymıldı olmasa imit önümlerinin bahasını yine de götürüyorlar deyip bir aşkavatlı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gururun verdi. Şolbravaut'un özünü devlet dükkanlarını keskitli bahadan satılayan azık haritlerinin görünüşleri hem azalıyor. Tavuk yumurtası satıdan ayrıldı. Eğer de karşılık olmasa ol tezirçilik nurhundan satılıyor deyip aşkavatlı yaşayıcı sözünün üstünü getirdi. Galiverse'de hakimiyetler ösümlük yağının hem de tavuk buğdunun hem devlet dükkanlarına yenillikli bahadan satılmağını yuvaş yuvaştan besediyerler. Havarçinin malumatlarına göre şu günler Aşgabat'ın devlet dükkanlarına çörek her gün yürüden çayaklı meçberde satılıyor. Valyuta kıyınçlıklarının fonuna yurtta azı karitlerinin devlet dükkanlarına bakaları bilen hususi sevdada hınırklarının arasına ulu tapavut emele geldi. Azatlık Radyosu'nun haberçileri devlet dükkanlarına azık önümlerinin bakalarının yokurlanmağı vardı. Geçen heptenin ahırına haber verdiler. Tazı bakaları göre şekerin 1 kilogramı devlet dükkanlarına 7 manattan 9 manada. Ösümlük yağının 1 litrinin bakası 13 manattan 19 manada. Tavuk buğdu 10 manattan 16 manada çenli götürüldü. Bu aralıkta devlet dükkanlarının önünde hususi sevda bilen dengeştirilerini ardan bakadan satılayan imit önümlerini satın almak isteyen adamların ulu nöbetleri saklanıp kalıyor. Havarçı 1. Mart günü Aşgabat'ın 8 belgili devlet dükkanının önünde tavuk buğdunu satın almak için adamların hatara düzülendiğini haber verdi. Azık krizisi yurdun beylik hükünceklerine de devam ediyor. Radyonun haberçisi Levap velayetinin Farab, Darganata ve Dene ve Traplarının devlet dükkanlarını hem adamların devlet dükkanlarından un ve yağ payoklarını alıp bilmeyenliklerini, onun hususi sevdada gıt harida övürlendiğini haber verdi. Onun Levap'tan beren malumatlarına göre Sevit'te PKR'lılar hazır işlerini toktattı. İngardan Tamdır Çörüğü Darganata'da 8 manattan, Farab'da 7 manattan satılıyor. Haberçi Kevr adamların onuk tüvüden hem de Mekke cevinden un ve buları garip çörek pişiriyenliklerini haber verdi. Farab'da mal üçün berliyen kepekler gımmatlı deyip bir Farab'lı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Adamlar payok berilmesini emetmeli diyen alada bilen yaşayarlar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Sonki yıllarda bütün dünyada enerji serişlerinin bakalarının pese kaçmağı, Türkmenistan'ın iri enerji müşterilerini vaatlayın yitirmeği, iktisadi reformaların giyiciktirilmeği, giyin yayran korrupsiya, finçilere göre hükümetin emelsizliği bilen koşu olunup yurt iktisadiyetine ağır zar vurdu. İlahat karışıklık yıllarının en ağır iktisadi kıyınçılıklarının biri bilen yüz ve yüz kaldı. Bazarlarda bakalar kımmatladı. Valyutanın kara bazarda kalış çalış bakası resmi nırıktan aranaştı. Bu yağday hem içeriki önüm öndürücülere hem sarıp edicilere ziyan yitirdi. Manat gücünü yitiriyen mahalı, ilahatın manatta alayan girdicileri tat şol bir durukunla diyen yalı saklanıp kaldı. İlahatın satın alış okuyubu pese kaçtı. Rayetlerin Bağdır tevedi gittiği çekiçeldi. Şeylilikte devlet dükkanlarına ilahata yenillikli bakıdan hüdürlenen, subsidiyelenen imit önümlerine islak arttı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Ermenistanda siyasi tartkınlılık güçlenýär. Premier-ministr Nikol Paşinyanyň işinden ayrılmagyny talap edýän demonstrantlaryň bir topary paýtagt Yerewanda hökümet binasyna girdi. Yaralananlar ýa-da tutsak edilenler barada desine xabar bolmady. Geçen ýyl Azerbaýjanyň we etnik ermeni güýçleriniň arasynda Daglyk Garabag sewtiniň üstünde 6 hepde dowam eden çaknaşykdan soň Paşinyan opozisiýanyň onuň işinden ayrylmagyny talap edip geçirýän çykyşlaryna tedi bar boldy. Ermenileriň en çemesi konflikti tamamlama goýunça baglaşylan ylalaşygy maskaraçylykly ýitgi hökmünde kabul etdiler. Geçen hepde Paşinyan baş tabyň başlygynyň birinji orunbasary Tiran Haçatryany işden ayrylandan soň goşunda negirlik döredi. Harbi yolbaşçı Premier-ministrin Azerbaycan'a karşı tövüşte ulanılan Rus yaraqları varadaki derin övünü yansaldı. Muna cevap edip yokarı dereceli harbi işgarlarına onlar çatı. Paşinyan'ı ve onun hükümetini yurdu çökmek hopuna salmakta ayıplayan xatagol çekti ve onun bundan beylak Ermeni halkı için bu mühüm yağdede değişli karar verip bilmecektiğini etti. Paşinyan geçen heptede yokarı dereceli harbi resmilerin onun özünün ve hükümetinin iş başından çekilmegini talep etmegini ağdalışık sinanışıgı divatlandırdı ve yazgırdı. Şeridol baştabın yolbaşçısı Onik Gasparyan'ı işten boşottı. Ermenistan'ın hopsuluk genişi 1. Mart'ta Sarkisyan'ı Paşinyan'ın genişin ağdası olup yığınağı katnaşmadık Gasparyan'ı işten ayırmak varadaki hayışını tasdiklamağı çağırdı. Geniş şeyli hem yaraqlı güçlerin siyasi yağdaya katnaşma ýagny ýazgyrdy we konstitusiýanyň ýaraqly güýçleriň raýat gözegçiligi astynda dygyny anyk ketgitleýänligini bellädi. Paşinyan noýabr aýynda Ortiýetiň araçylygyndaky ok atyşygy besetmek baradaky şertnama gol çekip Daglyk Garabagda 44 gün dowam eden gazaply söwüşiň soňuna çykdy. Regionda yerli ermeni güýçleri Azerbaýjanyň Türkiýe tarapyndan goldanýan goşuny bilen söwüşlerde territorial ýetkilere tedi bar boldy. Premier-ministr 1990-njy ýyllaryň başynda ermeni güýçleri Güýçler tarapyndan basylyp alynan Daglyk Garabagyň we Azerbaýjanyň töwereginde 7 etrapçanyň üstündäki gözegçiligi elden bermäge mezur boldy. Ermenileriň ençemesi muňa garşy çykdy. Parlamentte köpçülügi emele getirýän meniň ädimim partiýasynyň baş tutany Paşinyan opozisiýanyň irki saýlawlar baradaky talaplaryny ret etdi we maslahatlaşmagy çağırdy. Opozisiýanyň tarapdarlarynyň 1 martda ýene bir ýörüş geçirmegine garaşylýar. Paşinyanyň tarapdarlary hem köçelere çykjakdyklaryny aýdýarlar.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupdy ýollaryň biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ını işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izerlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşli üçünsiz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülü ulen hem peydalan tilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz ýaly Türkmenistanda messengerlerin aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte Azatlık Radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.